Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor, posel ze světa vědy, právě přilétá.
A činí tak už od roku 1963.
U poslechu dnešního vydání vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Působil zkázu Sodomy pád komety?
Objev mikrobů.
Je možné otrávit se minerální vodou?
Umí lední medvědi používat nástroje?
Chemie pečeného masa.
Tak to mám.
Ta tlustá kniha před vámi je...
Bible.
A usilovně hledáte?
Sodomu a Gomoru.
Města, která nechal Bůh zničit kvůli hříchům obyvatel.
A tady to je. Města byla zničena ohněm a sírou. No, zajímavé. Zkázu obou měst přežil podle biblického vyprávění pouze Abrahamův synovec Lot, jeho dvě dcery a manželka, která si ještě před odchodem otočila, spatřila zkázu města a proměnila se v solný sloup. To jsou věci.
Tisíce let starý příběh, ale co by k němu mohl říct Meteor? Ta města se nepodařilo archeologům objevit. Jde patrně o smyšlené události, které mají spíše morální rozměr, varují před pácháním hříchu.
Určitě nebudeme poměřovat texty v Bibli pohledem vědy, co reálné je a co není, ale došlo k objevu, který naznačuje, že by se Bible mohla minimálně inspirovat skutečnou událostí.
Chcete tím říct, že ta města opravdu existovala? Že je zničil oheň a síra?
Vyšla teď nová studie, která to naznačuje. V Jordánsku, blízko hranic s Izraelem, poblíž Mrtvého moře, odhalili archeologové zbytky tří měst. Tal el Hamam, dále Tal Nimrin a Jericho.
Počkat, ale to není žádná novinka?
No, nový je velmi podrobný výzkum, který se snažil odpovědět na otázku, proč tam lidé přestali žít, když se jim v této oblasti dařilo asi 3000 let?
Třeba prohraná válka?
Nabízí se to, jenomže archeologové našli jen jediný hrot šípu.
Tak, zemětřesení?
Ano, tato část světa se třese. Poblíž je zlom a jednou asi za 1000 let dochází k velkému zemětřesení. Jenomže během 2-3 let si lidé domy zase postaví a život jde dál. Jenomže tady to trvalo 600 let. Než lidé region znovu osídlili.
Vypadá to jako velká záhada.
Odborníkům to dlouho vrtalo hlavou a tak provedli velmi podrobný výzkum ve městě Tal el Hamam. Výsledek byl nečekaný, jak nám potvrdí docent Ginter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Velkým překvapením bylo, že hlavní příčina neobyvatelnosti byla slaností půdy. A když se zkoumalo, kolik je to procento té soli, tak v této vrstvě ta slanost se pohybovala od 4% až do někde až jako místně do 50%. No ale kromě toho, že tam byly rozbitý nádoby, kosti roztříštěné a právě některé ty kosti měly plno solných krystalů jako na sobě, ale zvláštní bylo, že některé ty krystaly že byly částečně roztavené.
Lidé nemohli v oblasti žít, protože tam nešlo nic pěstovat.
Ale jak se z ničeho nic mohla velká oblast posolit? A co tu sůl pak rozstavilo?
Tahle zásadní nejasnost podnítila zahraniční instituce, které výzkum vedly, aby se obrátili na geologa Gintra Kletečku.
Protože ti archeologové nevěděli, jak dál, tak nás kontaktovali, jestli bychom se nepodívali na některý z těch vzorků, co oni tam našli a v podstatě rozeslali ty vzorky nám, no a my jsme pak dělali analýzy pomocí elektronového mikroskopu, magnetismu a zkoumali jsme, co to svědectví, které se tam našlo, co to vlastně znamená.
Co se tedy tehdy stalo?
Zní to neuvěřitelně, ale je možné, a Gindr Kletečka si to myslí, že se 1600 let před naším letopočtem Země srazila s kometou.
To snad ne. To bychom to odskákali všichni podobně jako ve své době dinosauři.
Tohle bylo menší těleso a hlavně nedopadlo až na povrch. Kometa vletěla do zemské atmosféry jako kosmický projektil. Vzduch ji ale začal brzdit.
Díky tomu, že ta atmosféra vytváří tlak před tím tělesem, to těleso se prostě jako snaží jako dostávat tu atmosféru, má to pořád tu samou jako velkou rychlost, ale díky tomu, že tam je ten tlak na té náběžné stěně toho tělesa, tak on se vlastně stlačuje. To znamená, že když si představím, že mám jako kouli na začátku, tak najednou se z toho dělá jako koláč v podstatě. No a ten koláč najednou začne fyzikálně praskat, to znamená, že najednou z té jedné koule, najednou mám třeba 4 nebo 5 kusů. No a samozřejmě, jakmile z jedné koule udělám 5 předmětů, tak najednou se mi zvětší povrch těch objektů. No a jakmile se mi zvětší povrch, tak samozřejmě mám mnohem větší plochu, na které to atmosféra jakoby tlačí a zase to fragmentuje na další kousky a tím pádem se mi znova zvětší ten povrch a prostě najednou celá ta masa se mi vlastně rozpadne na plno kousků, který prostě zapříčinují to, že taková ta kinetická energie MV na druhou dělo dvěma s tou obrovskou rychlostí se najednou v té atmosféře zastaví. No a ta přeměna téhle kinetické energie, tím jak se to zbržďuje, tak to potom se změní v teplo a vznikne obrovská ohnivá koule, která může dostávat až jako teploty, jaký jsou na Slunci. 6000 stupňů se říká, že je na povrchu Slunce, tak z toho teďko vyplývá, že ta teplota je tak velká, jestli to chce rozpínat a vzniká teda ten výbuch.
Zní to fantasticky. K takovému výbuchu došlo před 3500 roky v dnešním Jordánsku.
Ukazuje se, že se to stalo v regionu těch 3 měst a hlavní důkazy se našly ve městě Tal el Hammam.
Ten hlavní důkaz nebo hlavní věc, která nám ukázala světlo v tunelu, bylo, že každý ten střep, který se tam najde, tak často má v sobě zrničky křemene. No ale když člověk jako se o to zajímá, třeba ten kladívko a jako rozbije ten krystal, tak jako vidí, že tam je nepravidelný lom. No ale jedním z důkazů, že se třeba někde střetla Země s nějakým jiným tělesem, že tam byl obrovský tlak, který normálně se nevyskytuje, je, že tenhle ten křemen, ta jeho krystalová mřížka je podrobená tak velkému tlaku, nebo já to někdy přirovnávám třeba k seismickým vlnám, jo? Že když člověk bouchne do náhrobku, tak prostě tam jde ta seismická vlna tím náhrobkem a má nějakou rychlost. Jo? Od té doby, když do toho klepnu, tak do toho konce, do žulového kamene, to se dá měřit. No a konkrétně u křemene ta rychlost je 7 km za vteřinu, ta elastická vlna mi prochází křemenem. Ale my víme, že když máme nějaký impact meteoritu, tak ty meteority se pohybují rychlostí 40, 50 až 80 km za vteřinu. A to znamená, že pokud to těleso tou rychlostí prochází tou atmosférou, tak před sebou má takovou jako tlakovou vlnu, většinou větší než 1 gigapascal, způsobí, že v tom křemeni ten najednou vidí, a ta elastická rychlost, já mám tady 7 a tady mi jako jde něco, jako ta rychlost je větší než těch 7 km za vteřinu. Co já budu dělat? Jo? A to mi to prostě neudrže. Jo? No a tam se stává potom takový efekt, že se tam vytváří takový ty planární deformace. Jo? Jak ta vlna jako prochází jako tím křemenem, tak se tam hroutí ta mřížka toho křemene a to je jeden jako z důkazů, že to byl impact meteoritu.
Opravdu? Nemohlo se to stát jinak?
Žádný jiný přírodní proces není tak rychlý. Třeba při sopečné aktivitě působí vysoká teplota, ale tak obří rychlostí se nic nežene.
Dobře, ale jak odborníci vědí, že tahle konkrétní deformace křemene vzniká právě působením takovýchto podmínek?
Protože naše civilizace dokázala vytvořit podobné pro armádu.
Jediná možnost, jak lidi můžou udělat, aby něco takového se podařilo jako v křemeni udělat, je pomocí atomové zbraně. Jo? Že ty výbuchy, které se dělali v Rusku a které se dělali na té Trinity site, tam byl takový výtah, tak měl takový jako význam, že to jako dávali vejš a vejš a pak zkoušeli, jaká je ideálně jakoby výška nad tím povrchem, aby ta energie jako se dostala do toho okolí. No a tím pádem vznikly tyhle ty objekty, které mají taky tenhle ten rys v těch křemenech, že tam jsou teda ty šokové informace v podobě těchto rovin v tom křemeni, které byly poškozeny.
A nemohla část komety výbuch přežít a dopadnout až na povrch?
Je fakt, že nalezení takového kráteru by podpořilo teorii o kosmické srážce.
Na Zemi je spousta kráterů po dopadech planetek a komet. V tomto případě v okolí žádný kráter není?
Žádný kráter se do dneška nenašel. To neznamená, že by tam nemohl být. Kráter je v podstatě díra. Když si udělám jako někde díru v písku, že jo, tak ten písek jako prostě může být jako nějaký velký déšť a prostě to zahladí a zaplní se tahle ta díra a není to potom známka. Takže jako malá šance, že by někde v této oblasti nějaký kráter mohl být, jako existuje, ale nikdo žádný kráter do dneška nenašel a tak se to vztahuje, jakože tam je nějaká podobnost s tou tunguskou událostí. A o té tunguské události se ví, že to teda taky jako nezanechala žádný kráter. A jsou tam taky jako známky jakoby těch tabenin, jsou tam jako rozstaveny takový sklíčka, takový kuličky, které jsou tam jako rozmístěny a tyhle ty kuličky jsou tady ale mnohem ve větší míře v této oblasti.
Připomínám, že zmiňovaná tunguská událost je neúplně vysvětlený jev, ke kterému došlo roku 1908 na Sibiři. Výbuch nad zemí a záře viditelná až ve Skandinávii. Exploze byla natolik silná, že v oblasti přibližně 2000 km čtverečních vyvrátila a přelámala víc než 80 milionů stromů. Síla výbuchu je odhadována na 10 až 30 megatun, což je 2000krát víc, než měla atomová bomba svržená na Hirošimu.
Pokud jsou obě události srovnatelné, nedivím se, že domy ve starodávných městech v dnešním Jordánsku se sesypaly jako domečky z karet.
Indicí pro teorii, že obě události mají podobnou příčinu, je několik. A že se země střetla právě s kometou, dokládá analýza půdy a trosek z tehdejšího města Tal el Hammam.
Celá ta oblast tohoto města byla pokryta takovýma kouskama tavenin. Ať to byl třeba kus rozstaveného střepu, nebo rozstavený horniny, nebo rozstaveného krytí těch budov, takových omítek, co tam měli, a nebo cihly, z kterých to dělali. No a tyhle ty taveniny, to byl ten náš hlavní materiál, na který jsme se dívali. No a když se člověk dívá na ty snímky potom v elektrovém mikroskopu, tak vidí, že některá část těch tavenin je hodně obohacená nějakým elementem, kterým je hrozně těžký. Oni se tam jako v tom mikroskopu objevují jako takový světlý zrna. Jo, a jakmile tam vidím jako nějaký světlý zrna, tak první, co říká, to bude nějaký železo. Jo, protože železo je těžký, tak jako bude asi světlý, že bude víc odražovat ty elektrony než jiný. Jo, ale v tomto případě jsme objevovali často lokace na těchto taveninách, které byly vyloženě jako téměř jako hvězdná obloha. Jo. Vyloženě zářily, no a když jsme se jako dívali jakoby podrobněji na tyhle ty kousky, tak najednou jsme viděli, že tam je platina, která normálně se vyskytuje jako nějaké mezivé množství, ale v tom kousku najednou tam bylo třeba několik procent té platiny, nebo tam bylo dokonce osmium, jo? Nebo takový jako elementy, které normálně jako člověk nenachází jako každý den. No a když jsme potom jako srovnávali ty poměry těchto různých elementů, tak bylo patrné, že ty poměry těch elementů, který máme v těchto taveninách, jsou hodně podobné jako poměry elementů v nějakým kometárním materiálu.
Kometa vybuchla nad zemí a její prach popadal na krajinu.
Ještě jsme ale nevysvětlili tu sůl.
Ano. Lidé se pak 600 let do oblasti nevrátili, protože půda obsahovala příliš soli a nic v ní nerostlo. Komety ale nejsou slané.
Sůl je určitě zemského původu. Nezapomínejme, že hned vedle je slané mrtvé moře. Nádrž vody s neobvyklým složením.
To mrtvé moře, že jo, je voda, která je hodně slaná. V této době byla o 50 metrů výš ta hladina, ty vody tam bylo teda víc. No a pokud tam přecházela ta šoková vlna a navíc tam byla jako ta teplota, hlavně to záření, jo, když vznikla ta ohnivá koule, tak ten hlavní přenos toho tepla byl hlavně tím zářením. Jo. Se to ozařovalo tak jako mohutně, že tím zářením se vlastně roztavoval jakoby ten povrch toho materiálu. No a pokud tam bylo tohleto mrtvé moře, tak předpokládám, že jednak začalo se jako silně vypařovat ta horní vrstva a za druhý, jakmile tam došla ta šoková vlna, tak pravděpodobně, že se zamixovala ta vodní tříž do té vrstvy, která potom tvořila tuhletu vrstvu těch trosek, která tam dopadla.
Úplná apokalypsa. Vypařit se muselo i všechno živé.
Totální devastace krajiny. Zbytky komety se smísily s troskami i solí z mrtvého moře a posypaly krajinu.
Kdo to sledoval z bezpečného povzdálí, musel být k smrti vyděšen.
A tím se dostáváme zpět k biblické zkáze měst Sodoma a Gomora.
Ty lidi, pokud jako něco takového zažili a přežili to, tak určitě měli tendenci nějakým způsobem tom říct jako těm dalším lidem, nějakým způsobem to zapsat nebo zachovat. A tak si člověk říká, že ty lidi si to museli nějakým způsobem tu informaci předat. No a kde teď jako o tom číst? No jako jediná vlastně taková literatura z této doby jsou právě tyhle ty náboženské texty. No a je možný, že třeba to zničení tady toho města, Sodoma, ta Gomora, že to je možná vstažený k nějaké takové události, jako je třeba v tomto městě.
Že by si o tom lidé vyprávěli po staletí, až se událost stala inspirací příběhu o zkáze měst Sodoma a Gomora v Bibli.
Ta uvádí, že města byla zničena ohněm a sírou. Trefné, nemyslíte? A jedna z přeživších se před odchodem otočila, spatřila zkázu města a proměnila se v solný sloup. I ta sůl tam je.
Asi se nikdy nedozvíme, jestli byl biblický příběh opravdu inspirován výbuchem komety.
No, důkaz to samozřejmě není. Ale co kdyby to tak bylo? Není to úžasné, co se po 3600 letech dozvídáme.
Jaké to asi je být prvním? Spatřit něco, co nikdo předtím neviděl.
Musí to být skvělý pocit. Být první na jižním pólu, ve vesmíru, objevit očkování proti tetanu, sestrojit laser.
Nebo zjistit, že tu nejsou jen zvířata, ale mnohem, mnohem menší formy života, o kterých dosud neměl nikdo tušení.
To se stalo jednomu šikovnému člověku před 345 roky.
Stalo se tento den. 9. října. O brýlích a prvním dalekohledu jsme si tu vyprávěli před týdnem. Pokud se ale v soustavě použijí jiné čočky, vznikne další optický přístroj, tentokrát ne na přibližování z velké dálky, ale na zvětšování ze vzdálenosti normální. Vznikl také v Holandsku a také počátkem 17. století. Anglický fyzik Robert Hooke později zkonstruoval první mikroskop s posuvným tubusem, třemi čočkami a mikrometrickým zaostřováním. Jím pak roku 1665 objevil při pozorování korku rostlinné buňky. Ve stejné době pak obchodník s plátnem z holandského Delftu van Leeuwenhoek učinil objevy ještě významnější. Jednou prý našel mezi haraburdím svého otce vetešníka nerovný skleněný střep. Předtím, než ho vyhodil, položil ho náhodou na kousek hadru a přitom si všiml, že tkanivo vypadá pod střepem docela jinak, než při pohledu pouhým okem. Od té doby zkoumal tím sklem všechno, co mu přišlo pod ruku. Posléze si sklíčka začal přibrušovat a skládat za sebou. Když se potom stal portýrem delftské radnice, což jeho rodinu finančně zajistilo, zanechal kšeftování s plátnem a roku 1671 zahájil systematická mikroskopická pozorování. Ponouknut svým známým lékařem začal své objevy popisované v hovorové holandštině posílat Královské společnosti v Londýně. Ku příkladu v dopise z 9. října 1676 píše, jak se snažil odhalit příčinu palčivosti pepře. Několik zrnek najemno roztloukl a nechal pár týdnů máčet ve vodě. Uviděl pak v ní neuvěřitelné množství nejrůznějších malinkatých zvířátek, která se půvabně pohybovala sem a tam, dopředu i dozadu. Dnes víme, že tehdy poprvé spatřil jednobuněčné živočichy, konkrétně nálevníky. Jindy zase objevil červené krvinky, spermie a nakonec v roce 1683 bakterie. Malinkatá zvířátka nacházel prakticky všude. Nejvíce v povlaku z bolavého zubu a v průjmové stolici. Když si učenci z Royal Society vyslechli, že kapička vody, v níž se zvířátkům dobře daří a kde se ještě k tomu vesele množí, jich může pojmout 2 700 000, ba i víc? Někteří z nich požadovali přerušení styků s tím pomatencem. Nakonec pověřili nám již známého Roberta Hooka, aby připravil hezky uležený pepřový lák a přinesl mikroskop. Stalo se, nakoukli a v zápětí pisatele jmenovali zahraničním členem. Když 91letý Levin Hawk roku 1723 umírá, zbude po něm 419 mikroskopů se zvětšením až 270-násobným, ale především celý nový svět mikrobů. Van Leeuwenhoek psal o objevu jednobuněčných mikroorganismů na den přesně před 345 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Mikroby jsou všude.
I uvnitř našeho těla.
Dnes o nich víme nepřeberné množství informací.
Některé mikroorganismy jsou nám prospěšné, jiné škodí.
Velmi častý způsob, jak se mohou dostat do našeho těla, je prostřednictvím vody.
Prostě je vypijeme.
My v naší civilizaci už ani ne, ale na mnoha místech světa je to stále vážný problém.
Ve vodě se ale skrývají i horší věci než mikroby.
Představte si, že veliké množství lidí pije vodu obsahující arzén.
Čekala bych leciaké znečištění, ale arzén? Tenhle symbol jedu a travičství?
Bohužel je to tak. Více už hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského.
Arzen je skutečně prvek, který vzbuzuje představu jedu. On to opravdu jed je. Každého asi napadne Mariša, jak otrávila Vávru, nebo takové ty slavné historické travičky, jako byla Kleopatra nebo Lucrecia Borgia, které opravdu milovali arzen pro své zvrácené choutky, protože už koncentrace okolo 0,2 až 0,3 gramu na litr tohoto bílého prvku bez chuti a bez zápachu, proto ho milovali ty traviči, tak způsobí prakticky okamžitou nebo velice rychlou smrt. Ale kromě toho existuje i možnost, že se otrávíte podstatně nižšími koncentracemi arzénu, už když se dostaneme na úroveň řádově v miligramech na litr. A to je ale otrava dlouhodobějšího charakteru, která se vám na zdravotním stavu projeví například různými karcinogenními projevy. Takovým typickým projevem je rakovina kůže.
Nic příjemného. Jistě neexistuje nikdo, kdo by ho dobrovolně dlouhodobě pil.
A víte, že existuje?
Leda masochistický sebevrah.
No, vodu s arzénem pijí obyčejní lidé. Denně. Velké množství lidí. A pomalu se tím tráví.
Typickou ukázkou právě takovouto otravou to je oblast jihovýchodní Asie, Bangladéš, protože tady Světová zdravotnická organizace v dobré víře, ne nadarmo se říká, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, tak v podstatě oni tady zafinancovali v 80. letech na první pohled velice bohulibou činnost, kdy ze světových peněz se tady realizovaly tisíce a tisíce hydrologických vrtů, aby ty místní lidé nemuseli pít vodu kontaminovanou z plašky, které tady tečou ve dvou hlavních vodních tocích v Brahmaputře a v Ganze, a chtěli jim poskytnout vodu kvalitní, vodu podzemní. Ale došlo k tomu, že se podcenil hydrologický průzkum, propojily se dvě na sobě do té doby nezávislé zvodně, tedy horninové prostředí, spojila se povrchová voda s podzemí, ta podzemí se okysličila a výsledkem bylo, že se začala rozpouštět přirozené obsahy arzénu, které se tam za normálních okolností běžně splachuje z Himalájí. A došlo k tomu, že to místní obyvatelstvo najednou začalo mít masově problémy s rakovinou a desítky milionů lidí v současné době trpí otravou arzénem.
To snad není možné. Co na to říct?
Bangladéš je jednou z nejchudších zemí světa a snaha pomoci místním lidem je pochopitelná.
To někdo nedomyslel. No.
A netýká se to jenom Bangladéše.
Ten problém s plošnou kontaminací arzénu v povrchových i podzemních vod je zrovna v oblastech, kde je extrémní hustota obyvatelstva. A to je prakticky celá jihovýchodní Asie. Tím, že všechny tyhle ty řeky, které pramení v oblasti Himalájí, tak splachují do těch nížin, kde právě žijí ty desítky a stovky milionů lidí, tak splachují ten arzén, který se usazuje v sedimentech a v okamžiku, kdy se to prostředí okysličí, tak se stává ten arzén velice mobilní, rozpouští se a kontaminuje ty povrchové i podzemní vody. Takže oblast Indie, Bangladéše zasahuje tenhle ten problém i do Kambodže a do celé jihovýchodní Asie, tak je právě oblastí, kde je to v podstatě tikající bomba.
Hlavní problém je, že v oblasti žije příliš mnoho lidí.
Na to právě myslím. Lidstvo tam sídlí 10 000 let a s vodou potíže nebyly.
Ten problém vznikl až tou aktivitou Světové zdravotnické organizace, protože do té doby ti lidé neměli technologii na vrtání hlubokých studní a oni pili jenom povrchovou vodu. A v té povrchové vodě tam je také, ale zdaleka tolik ho tam není, protože ta povrchová voda proteče rychle a nestačí absorbovat ten arzen ve vysokých koncentracích. Ten problém nastává ve vodách podzemních, kde se za ty tisíce, desítky tisíc a milionů let ten arzen nahromadil a když se rozpustí v té podzemní vodě, tak z toho vzniká ten průšvih.
A nebylo by lepší pít zase převážně tu vodu povrchovou?
Jenže ti lidé v podstatě jsou mezi dvěma mlýnskými kameny. Když pijou vodu povrchovou, tak ta je naprosto extrémně znečištěná povrchovým znečištěním biologické povahy, čili splaškovými vodami. Takže umírají tam tisíce a tisíce dětí na průjmová onemocnění, protože pijou splašky. A když tedy se udělají hluboké vrty, tak se udělá analýza a pokud neuděláte chemický rozbor na arzen, tak zjistíte, že ta voda je naprosto dokonalá, čistionka, z hlediska biologického znečištění nic, takže zajásáte a řeknete, to je přesně to, co jsme potřebovali, ale vy jste zapomněl analyzovat jeden hloupý prvek a to je ten arzen.
Řešení je zřejmě v nedohlednu.
Možná to teď někomu připadá jako příliš vzdálený problém pro nás, české obyvatele.
Je fakt, že my tady nepijeme ani splaškovou vodu, ani arzénovou vodu.
No, vidíte? A není to úplně pravda. Desetiletí se pila voda obsahující arzén. Dokonce šlo o doporučovanou minerální vodu.
Takovouto minerální vodu s vysokými obsahy arzénu máme i na území České republiky, konkrétně v Bělovsi. Tahle ta voda byla, dá se říci, velice slavná, ještě v relativně nedávné minulosti. Možná, že si celá řada posluchačů vzpomene na to, že buď to oni sami, anebo svým dětem dávali kojeneckou vodu, plněnou do lahví pod značkou Ida. To byla jedna z mála vůbec značkových minerálních vod pro kojence. A ta voda v Bělovsi přirozeným způsobem, není to dopad kontaminace lidské činnosti, žádná průmyslová aktivita, je to normální přírodní stav. Ten pramen Ida má zhruba 0,5 mg na litr rozpuštěného arzénu, což je podobná koncentrace, jako je ta voda, kterou jsou otravováni obyvatelé v Bangladéši. A to je tedy několikanásobně více, než připouští norma pro pitnou vodu, která v České republice a dá se říci v celé Evropské unii připouští maximálně 0,1 mg na litru arzénu.
Nestačím se divit. Minerální voda pro kojence obsahovala víc arzénu, než je norma a přitom se normálně prodávala?
Aby nedošlo k nedorozumění, ta norma se týká pitné vody, kde se očekává, že člověk vypije třeba 2 litry denně, ale Ida byla vodou minerální.
Když pijeme tuhletu vodu, která mimochodem ještě do dneška má statut vody minerální léčivé, tak když ji pijeme v malých dávkách, nepravidelně, tak skutečně může mít až ten léčivý charakter. Ale kdybychom tuhle tu vodu nahradili vodou pitnou, a tak jako v té Bangladeši bychom ji pili denodenně, tak se nám skutečně může stát, že se nám tam zaktivuje rakovina kůže a mohou se nám tam objevit podobné negativní dopady. To znamená, z tohoto důvodu ta minerální voda v Bělovsi se i nadále používá pro léčebné účely, ale technologicky ten arzén je odstraňován, takže v současné době, když se napijete vody v Bělovsi, tak nemusíte mít sebe menší obavy.
To mě uklidnilo. Ostatně vždycky se říkalo, že minerální vody nemá člověk pít moc.
No, obvykle se uvádí tak 1 skleničku denně.
Stejně mě překvapuje, že ten arzén v kojenecké minerální vodě tehdejším úřadům nevadil. Nebo se o něm nevědělo?
Vědělo, ale prostě se mu nepřisuzoval takový negativní dopad, protože upřímně řečeno, do té doby si nikdo nestěžoval. Lidé, protože ji využívali jenom pro ty léčebné účely, tak se nemohl aktivovat ten problém toho negativního dopadu na zdravotní stav.
Nevím, znám pár lidí, co pijí minerálku hodně často.
Ono je to ještě složitější. Stačí si vzpomenout, co řekl Paracelsus, alchymista, astrolog a lékař v 15. století. Všechny látky se mohou stát jedem. Neexistuje žádná, která by se jím nemohla stát. Jed od léku odlišuje pouze správné dávkování.
Arzén, který je symbolem jedu, současně může být považován i za skutečný lék. A typickou ukázkou může být produkt, se kterým přišel německý lékař v roce 1910 Paul Ehrlich, který začal používat sloučeninu arzénu pro léčbu syfilisu. Ten lék byl opravdu velice efektivní a dodnes se říká, že vlastně on použil jako první chemoterapeutikum na světě.
Dříve, než byla vynalezena antibiotika, byl arzén hlavním lékem v léčbě infekčních nemocí.
To už jsme překonali. Krátkodobě to možná pomáhalo, ale pokud se do těla dostává soustavně, je arzén nebezpečný. My s naší minerální vodou ne, ale jihovýchodní Asie se svou pitnou vodou problém má.
Svítí hvězdy. Z čeho jsou planety? Podle jakých pravidel funguje vesmír?
Odpovědi už dnes známe.
A díky čemu?
Na to odpovídá citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Brandon Carter je teoretický fyzik, narodil se v roce 1942 a v roce 1973 napsal: to, co očekáváme, že uvidíme jako pozorovatelé, musí být definováno podmínkami nevyhnutelnými pro naši přítomnost jako pozorovatelů.
Hledět do vzdáleného vesmíru neznamená hledět do úplného neznáma.
No, to jste řekla hezky. Z toho by mohl být pěkný citát.
V celém vesmíru platí stejné zákony. To se astronomům ulevilo, když na to přišli.
No, nejprve bylo třeba překonat nedůvěru.
Není to příjemný pocit, když vám někdo nevěří.
Často se stává, že něco důvěru nebudí, zvlášť pokud to vypadá na první pohled divně, podezřele, nepravděpodobně.
Jako objev mikrobů, o kterém jsme si dnes říkali.
Nebo vyprávění eskimáků, že prý lední medvědi používají nástroje.
Myslíte krumpáče, lopaty, hoblíky?
No jo, přesně takhle vypadá nedůvěra. Jenže se budete divit, přichází biolog profesor Jaroslav Petra.
Otázka, jestli používají lední medvědi nástroje, může připadat hloupá, protože z čeho by ty nástroje měly, co se jim tak nabízí v těch polárních pustinách, tak led se jim nabízí, nebo když se dostanou na nějakou pevninu, tak nejvíc nějaký kámen. Ale právě tyhle ty dva materiály ti lední medvědi zřejmě jako nástroje využívají. Aspoň od jak živa to tvrdili eskimáčtí lovci. Eskimáčtí lovci vyprávějí a vyprávěli, že když ten medvěd vidí na břehu se vyhřívat mrože, tak často na ní neútočí přímo, ale sežene si kus ledu nebo si vyleze na nějakou vyvýšeninu, pokud se mu nabízí, a sebere tam kámen, chytí ho do předních tlap, zvedne se na zadní nohy a hodí ten kámen nebo ten kus ledu na toho mrože tak, aby ho trefil, pokud možno do hlavy, a aspoň ho omráčil.
Pokud je to pravda, znamenalo by to, že jsou mnohem šikovnější a chytřejší, než jak na první pohled vypadají.
Jejich příbuzní, hnědí medvědi, už párkrát podobnou šikovnost prokázali.
V jedné zoologické zahradě dali těm medvědům nějaký pamlsek hodně vysoko, že na něj nedosáhli, a připravili jim tam velkou bednu, velký špalek a menší špalek. A ti medvědi po nějaké době přišli na to, že když na tu bednu dají ten velký špalek a na ten velký špalek dají malý špalek, tak potom vylezou až nahoru a tu dobrotu si sundají. A i ve volné přírodě byl pozorován třeba medvěd grizzly, který si potřeboval očistit srst na čumáku a místo kartáčku používal kámen, který si vylovil z potoka a drhnul se s tím normálně.
Chápu to jako naději, že by na slovech eskimáků mohlo něco být.
Zvlášť, když příchod s ledními medvědy znají a vyprávějí víc.
Čerstvější svědectví o těch eskimáků získal Knut Rasmussen. Knut Rasmussen byl chlapík, který se narodil v Grónsku. Jeho táta byl Dán a maminka byla napůl eskimačka, ale on vyrostl mezi těmi eskimáckými lovci, tím mu pak říkali otec eskimáků, a on znal dokonale ten způsob jejich života, takže se s nimi často bavil a tím mu taky vyprávěli příběh, kdy lední medvěd před sebou tlačil ledový blok tak, aby byl za ním schovaný, a za tímhletím ukrytem se plížil k mrožům, kteří se tam slunili na břehu, a když ti mroži zneklidněli, tak ten medvěd přestal, že jo, a jakmile zase začali ti mroži dřímat, tak zase pokročil nebo popotlačil to o kousek dál a nakonec tedy ten blok ledový popad do těch předních tlap a hodil to tam na jednoho mladšího mrože a tímhletím způsobem ho zabil.
Velmi sofistikovaná strategie. Ledová zbraň se zkrátka osvědčila.
Pořád ještě nebyla vyřešena otázka, jestli jsou svědectví eskimáků věrohodná.
Co pak mají důvod lhát?
No, ne přímo lhát, ale příběhy se vyprávěním obvykle zveličují, přibarvují, přidávají se omyly.
Jako při tiché poště.
No, tak nějak. Takže bylo potřeba si v tom udělat jasno.
Kanadský zoolog Jan Sterling, který se studiu ledních medvědů věnuje skutečně systematicky dlouhodobě, tak říká, když vám staří eskimáčtí lovci něco vyprávějí, tak bedlivě poslouchejte, protože nakonec se ukáže, že mají pravdu. Takže tenhle ten Jan Sterling teďka dal dohromady takovou zajímavou studii, kde pozbíral všechna možná svědectví. A to není, jsou jenom vyprávění, jsou i případy, kdy třeba ten biolog šel s eskimáckým průvodcem a teďka viděli stopy na sněhu a eskimáčtí lovci jsou mistři v tom, aby vyčetli z těch stop, co se stalo. A jeden ten příběh je takový, že ten eskimák říká, tady ten medvěd si vzal kus ledu, dotlačil si ho tady do tohoto místa, protože tady má tuleň ten dýchací otvor. A ten dýchací otvor byl překrytý takovou ledovou krustou, byla tam jenom malá dírka, přes kterou se ten medvěd nemohl na toho tuleně dostat. A když ten tuleň vyplouval, aby se tou dírkou nadechl, tak ten medvěd tam praštil tím ledovým blokem a toho tuleně zasáhnul a pak si ho teda i tou proraženou dírou vytáhl ven a sežral ho.
Číhat u dýchacího otvoru se zbraní v ruce. Přesně to by udělal i člověk.
Velkou mazanost prokázali lední medvědi, když vyfoukli dobroty právě člověku.
Jsou případy, kdy lovci říkali, že měli nastržené pasti na medvědy a ti medvědi naházeli na ty pasti kameny, aby to zcvaklo všechno a mohli vybrat ty návnady bez nebezpečí úrazu. A dokonce v jedné japonské zoo tak chtěli medvědovi lednímu zpestřit život, aby se tam tak nenudil, tak mu nad bazén zase pověsili na hák kus masa, takže na to nedosáhl. A ten medvěd si poscháněl ve výběhu, co se dalo, a nakonec našel nějakou takovou kládu a tou kládou do toho šťouchal tak dlouho, až to schodil dolů a to maso mohl sežrat. Ještě se v tom vycvičil, takže původně se s tím trápil třeba půl hodiny, ale nakonec to měl za 5 minut, ať mu tam dali, co mu tam dali, tak za 5 minut to měl schozené a sežrané.
Těch svědectví je tolik, že už tomu začínám věřit.
Jenomže věda potřebuje důkaz.
Co pak se dá naplánovat, kdy a kam půjde nějaký lední medvěd lovit, být tam dřív a sledovat ho? To je nereálné.
Dá se to zařídit šikovněji. A právě ta Sterlingova studie k tomu přispěla.
Protože si to přečetli vědci z americké geologické služby, kteří sledovali lední medvědy a sledovali je zajímavým způsobem. Oni jim na krk připevnili takovou tu kameru GoPro, kterou používají třeba ti vyznavači adrenalinových sportů. Ti mívají většinou na hlavě horolezci, vodáci, paraglidisti a natáčejí touhletou kamerou z vlastního pohledu, co se při té jejich aktivitě odehrává. A tady ti vědci, když dali těm medvědům kameru na krk, tak viděli, co ti medvědi provádějí. A na jednom tom záběru je vidět nádherně, jak si medvěd tlapou žene před sebou, postrkává ledovou kru. dožene ji až na okraj ledové díry, kde je vidět, že tam plave tuleň. A pak ten medvěd tuhle tu kru vezme a hodí ji potom tuleni. Netrefí se teda na tomhletom záběru, takže to není úspěšný lov. Ale je to neuvěřitelně zajímavý, protože to potvrzuje to, co říkají ti eskimáčtí lovci. Takže i lední medvědi používají nástroje.
Závěr tedy skončil jednoznačně ve prospěch eskimáků a ledních medvědů.
Dokáží využít i to málo, co jim Arktida nabízí. Jenom tučňáky pomocí ledu nikdy neuloví.
Protože jsou příliš rychlí?
Protože žijí jenom na jižní polokouli.
Hoho, nechte si ty chytáky na někoho jiného, ano? Ještě než dostane v Meteoru prostor chemie a kuchyně, potěšíme jednoho posluchače či posluchačku.
Ano, jde o naši soutěž. Minule jsme citovali praotce Čecha, jak z hřípu hlásá, to je ona, země zaslíbená mlékem a strdím oplývající.
Ptali jsme se, co myslel tím strdím.
A to je ta souvislost s naším minulým povídáním o cukrech, protože strdím myslel praotec Čech med. Tehdy samozřejmě divokých včel.
Správných odpovědí přišla spousta. Knihu Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka od nakladatelství Grada dostane, tedy až vyjde, naše posluchačka Iva Burkertová z Třebíče.
Blahopřejeme. A teď už je připravena další kapitola četby. Nic pro vegetariány, čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Konečně pořádný kus masa. Když vezmeme pořádný kus masa a hodíme ho na rozehřátou pánev, začne konečně probíhat důležitá chemická reakce, základ veškerého kuchařského umění. Co přesně se na pánvi děje? Syčí a prská to. To způsobuje odpařující se voda, která se dere z nepatrných štěrbin a dutinek uvnitř masa i na jeho povrchu. Odpařuje se kvůli kontaktu s horkým olejem. Maso pomalu začíná hnědnout. Nejprve je to spíše taková tmavá béžová, ale nakonec se místy objeví i hnědá barva. A ta vůně. Z hlediska tepelné úpravy masa je důležitá jeho vláknitá struktura. Sval savce i ptáka tvoří svalová vlákna, což jsou dlouhé, vícejaderné buňky. Při průměru 10 až 100 mikrometrů mohou dosáhnout délky až 40 cm. Svalová vlákna jsou uspořádána do snopců. Pohromadě je drží pojivová bílkovina kolagen. Bílkoviny ve svalech se chovají stejně jako bílkoviny v bílku. S rostoucí teplotou denaturují a koagulují, tedy rozpadají se a pak zhlukují do jiných tvarů. Při 40 stupních Celsia začíná denaturace bílkoviny myozin, která spolu s aktinem odpovídá za stažení svalu. Při 50 stupních Celsia svalovina zesvětlá do růžová až zbělá, a to díky rozsáhlé denaturaci myozinu. Denaturací vznikají zhluky molekul myozinu dostatečně velké na to, aby rozptylovaly světlo. Dostatečně velké v tomto případě znamená, že musí být větší než vlnová délka světla, které mají rozptýlit. Denaturovaný myozin má při skusu příjemnou konzistenci. S ním spojená bílkovina aktin o délce 375 aminokyselin vytváří vnitřní strukturu svalových buněk a svalová vlákna. Na ně se váže jiný myozin, ten už zmíněný, který funguje jako molekulární motor. Za spotřeby energie vlákno stáhne. Za to, že se můžeme pohybovat, vděčíme v první řadě těmto dvěma bílkovinám, které jsou i kulinářsky velmi významné. Aktin i myozin jsou bílkoviny nerozpustné ve vodě. Nad 55 stupňů Celsia začne denaturace červené bílkoviny myoglobinu, který se začíná měnit na žluto-hnědý hemichrom. Maso mění barvu z růžové na šedohnědou. Situace je složitější. Za změnu barvy neodpovídá pouhá denaturace bílkoviny, ta jen umožní přístup vzdušného kyslíku k železnatým jontům Fe2+, které oxiduje na železité Fe3+. Kde se ale v bílkovině najednou objeví železo? Nachází se tam v podobě komplexu s takzvanou hemovou skupinou. Najdeme ji jak ve svalové bílkovině myoglobinu, tak v krevní bílkovině hemoglobinu. Obě mají na starosti přenos kyslíku ve svém prostředí. Hemoglobin v krvi, myoglobin ve svalech. Myoglobin je ve vodě rozpustný. Způsobuje načervenalé zbarvení vody, která při rozmrznutí nebo naříznutí při tepelné úpravě z masa vytéká. Při zahřívání se z červené mění na růžovou, hnědou až šedou. Aktin denaturuje za teploty 66 až 73 stupňů Celsia. Molekuly aktinu tuhnou, svalová vlákna se zkracují a vytlačují vodu. Totéž se nad 60 stupňů Celsia děje s pojivovou bílkovinou kolagenem, který spojuje jednotlivá svalová vlákna. Navenek maso pouští vodu a je pak nepříjemně tuhé. Vidíme, že k dosažení příjemného zkousnutí nesmíme maso tepelně příliš trápit. Prostě tak akorát. Hovoříme o rychlém osmažení masa, které nejprve krásně skřehne. Zahříváme-li ho déle, znovu stuhne. A tomu se chceme vyhnout. Při 70 stupních Celsia se ve vodě nerozpustný kolagen začíná přeměňovat na rozpustnou želatinu. Díky denaturaci pojivové bílkoviny kolagenu maso opět tuhost ztrácí a stane se žvíkatelné. Teď záleží na tom, máme-li v okolí tepelně upravované svaloviny dostatek vody či nikoliv. Při vaření nebo dušení ve vodě opouští rozpustná želatina maso, což vede k rozpadu svalových vláken. Když se kolagen teplem rozpadne na želatinu, která se rozpustí v okolní vodě, vařený sval se rozpadne na jednotlivá vlákna. Při tepelné úpravě bez vody k tomu nedojde. Smažené nebo pečené maso se nerozpadne tak jako vařené. Pokrytí svalových vláken vrstvou želatiny je důležité z kulinářského hlediska. Způsobuje lepší chuť, vytváří správný hmatový vjem na jazyku a udržuje vlhkost. Proto jsou smažená či pečená masa zpravidla chutnější než vařená. Při 75 až 80 stupních Celsia jsou již všechny svalové bílkoviny zdenaturovány. Při 140 stupních Celsia začíná ve větším rozsahu Maillardova reakce. Tu objevil v roce 1912 francouzský lékař a chemik Louis-Camille Maillard. A jde o základ veškeré kuchařské chemie. Nemůžeme jednoduše napsat její úplnou rovnici, protože jde o celý komplex reakcí mezi bílkovinami a sacharidy. I když chemici reakci studují již desítky let, nejsou doposud popsány zdaleka všechny produkty, které mohou vzniknout. Jde o stovky rozdílných sloučenin, které se vyznačují skvělou chutí, příjemnou vůní a hnědou barvou různé intenzity. Při pečení nezapomeňte nastavit troubu na dost vysokou teplotu, aby opravdu naskočila. Při ohřevu na ještě vyšší teploty začíná Maillardovu reakci doprovázet karamelizace a následně pyrolýza a zuhelnatění. Platí to pro smažení i pečení masa. Při vaření ve vodě a dušení tak vysoké teploty nikdy nedosáhneme, takže se musíme spokojit s denaturací, koagulací a hydrolýzou. Někdy se upozorňuje na to, že při tepelné přípravě jídla mohou vzniknout karcinogenní sloučeniny. Rozhodně není důvod k panice a vyřazení smažené a grilované stravy a na ohni opečených buřtů z jídelníčku. V našem jídle může být mnohem více karcinogenů, než si myslíme. Naprostá většina sloučenin, které tvoří naši stravu, nebyla nikdy laboratorně testována na žádné dlouhodobé účinky toxické, karcinogenní nebo mutagenní. Například jablko podle různých zdrojů obsahuje 700 až 2000 různých sloučenin. Na základě dlouhodobého pojídání jablek lidmi můžeme usuzovat, že neobsahuje žádné akutně toxické sloučeniny, které by nás zahubily rychle. O dlouhodobém působení během roku až desítek let ale nevíme prakticky nic. Náš organismus rovněž disponuje mocnými detoxikačními systémy, které se dokážou vypořádat s různými pochybnými substancemi. Podezřelé sloučeniny jsou v játrech sulfonovány, což znamená, že se na ně naváže silně hydrofilní sulfonová skupina SO3H. Sloučenina se tak stane velmi dobře rozpustnou ve vodě, takže skrz ledviny snadno odejde močí. Takže se nebojte a po úspěšné přípravě masa přeji dobrou chuť.
Ještě nikdy jsem se na pečené maso nedívala pohledem chemie.
Všechno je jednou poprvé. Pokud pečete často, víte, že když necháte maso v troubě delší dobu na nižší teplotu, je chutnější než po kratší dobu na vyšší teplotu.
Většinou to tak je. Asi potřebuje více času, aby proběhly ty chemické reakce, o kterých byla řeč.
Ano, a pečení masa se týká i naše dnešní soutěžní otázka. Maso můžete péct po dlouhou dobu na méně stupňů, ale nemělo by to být pod 100 stupňů.
A proč?
Přesně na to se ptáme. Co by se mohlo stát, kdybyste při pečení masa nedosáhli teploty 100 stupňů?
Odpovědi nám pište do středy 13. října na meteor@rozhlas.cz.
Soutěžíme o knihu nakladatelství Grada Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka.
Přemýšlejte, pište a za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou. Thank you.